Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Srijeda je 19. februar, vijesti dana. U sudu BiH iznošenje završnih riječi na suđenju Miloradu Dodiku, predsjedniku entiteta Republika Srpska. Zbog Dodikovog sudskog procesa večera sastanak gradonačelnika i načelnika iz Republike Srpske. Evropska unija uvodi novi paket sankcija Rusiji. Papa Franjo ima obostranu upalu pluća. Protest u Novom Sadu zbog najave da će prosvjetnim radnicima biti smanjena plate. Evropski zastupnik Tonino Picula posjetit će Srbiju naredne nedjelje, saznaje Radio Slobodna Evropa. Plivač Ismail Barlov i medicinska asocijacija BIMA u Bosni i Hercegovini dobitnici su 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. U ovoj emisiji još možete čuti. Nazira li se politički dogovor o načinu izlaska iz krize u Srbiji dok protesti ulaze u 4. mjesec? Dejan Bursać s Fakulteta političkih nauka u Beogradu kaže.
Ovo što mi imamo sad je jedno nadgornjavanje energijama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u završnoj riječi zatražilo od suda BiH da izrekne 5-godišnju kaznu zatvora za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i da mu zabrani političko djelovanje u trajanju od 10 godina. Istu maksimalnu kaznu tužitelji su zatražili za Miloša Lukića, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske. Dodik je optužen za potpisivanje predsjedničkih ukaza kojim je proglasio važeći 2 neustavna zakona Republike Srpske o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i neprimjenjivanju odluka visokog predstavnika na teritoriji Republike Srpske, koje je visoki predstavnik Kristijan Schmidt prethodno poništio. Lukić je optužen za objavljivanje tih zakona i ukaza. Odbrane Dodika i Lukića su u završnoj riječi navele da krivično djelo za koje su optuženi nema pravne ili bilo koje druge posljedice, jer je visoki predstavnik poništio oba zakona, te da smatraju da samim tim nema ni krivičnog djela. No predstavnici vlasti Republike Srpske suđenje predstavljaju kao politički proces i suđenje Republici Srpskoj, a ne Dodiku i Lukiću. Gojko Veselinović.
Republika Srpska je administrativna jedinica Bosne i Hercegovine, a Milorad Dodik je njen predsjednik. Iako mislite da nema potrebe da se to objašnjava, prema populističkim izjavama zvaničnika tog entiteta ne čini se da je dovoljno jasno. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Kako vrijeme prolazi, dokazuje se naša početna tvrdnja koja sve više jača, a to je da je ovo namješten politički proces.
Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova.
Sudski proces protiv predsjednika je završni udarac suda i tužilaštva prema Republici Srpskoj.
Nenad Stevandić, predsjednik entitetske skupštine.
Ovo nije samo suđenje gospodinu Dodiku i gospodinu Lukiću. Mislim da su oni u ovom sudskom procesu unaprijed već odlučen da budu žrtve. Ovdje se sudi Republici Srpskoj.
Iako zvaničnici tvrde suprotno, ovdje se ne sudi Republici Srpskoj. Optuženi su Milorad Dodik i Miloš Lukić. Njima se sudi zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Schmidta. Visoki predstavnik u BiH je poništio zakone koji se odnose na nepoštivanje odluka Ustavnog suda i neprimjenjivanje odluka visokog predstavnika. Koristeći bonska ovlaštenja, Schmidt je nametnuo i izmjene krivičnog zakona BiH, čime je neprovođenje odluka visokog predstavnika postalo krivično djelo. Dakle, Dodiku se sudi jer nisu sproveli odluku visokog predstavnika, što je krivično djelo. Kazna za ovo krivično djelo je zatvorska kazna do 5 godina, smjena sa dužnosti i zabrana obavljanja funkcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlasti Republike Srpske predvođene Dodikom razrađuju planove djelovanja u slučaju da predsjednik entiteta bude osuđen i ako mu sud Bosne i Hercegovine zabrani obavljanje funkcije, izdvajaju se 3 mogućnosti. Više u prilogu Gorana Katića.
Referendum o odcjepljenju Republike Srpske, ukidanje nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji ovog BiH entiteta, povlačenje iz državnih institucija. Ovo su opcije kojima prijeti Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ukoliko ga sud Bosne i Hercegovine osudi zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Sem Dodiku, sudi se i Milošu Lukiću, vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske. Ukoliko budu proglašeni krivim, prijeti im zatvorska kazna do 5 godina, smjena s dužnosti i zabrana obavljanja funkcije. Dodik, njegovi politički saradnici i koalicioni partneri su na sastanku u Banja Luci kasno uveče 17. februara zaključili da je Republika Srpska spremna na donošenje radikalnih odluka ukoliko bude donesena osuđujuća presuda. Svi predstavnici Srpskog konstitutivnog naroda i Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine, kao i svi zaposleni u institucijama BiH, povući će se iz zajedničkih institucija i prekinuti rad, objavljeno je nakon sastanka. Vladajuća koalicija URS, predvođena Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata, ranije je često prijetila povlačenjem iz BiH institucija ukoliko im određene odluke na državnom nivou nisu po volji. Za nedolazak na sjednice državnih organa nisu predviđene sankcije, a obzirom na mehanizme entitetskih i etničkih većina, na taj način je moguće blokirati sve procese u državi. U julu 2021. predstavnici Republike Srpske su se povukli iz parlamenta, savjeta ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon što je tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene državnog kaznenog zakona, kojima je zabranjeno negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Blokada vlasti je okončena nešto više od pola godine kasnije, 1. februara 2022. kada je entitetski parlament donio zaključak kojim izabranim zvaničnicima iz Republike Srpske dozvoljava prisustvo na sjednicama u institucijama Bosne i Hercegovine, ali da u odlučivanju uvažavaju stavove i odluke institucija entiteta. Referendum o nezavisnosti entiteta je također mogućnost koju je Dodik pominjao početkom januara. Iako entitetski ustav navodi određene slučajeve o kojima Republika Srpska može raspisati referendum, Ustav Bosne i Hercegovine, krovni pravni dokument u zemlji, uopšte ne pominje ovaj način odlučivanja. Također je bilo kakav pokušaj secesije bi predstavljao direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH koji je njegov sastavni dio. Već godinama Dodik najavljuje odcjepljivanje i radi na unilateralnom vraćanju nadležnosti sa državnog nivoa na entitetski. Američka obavještajna zajednica je prošle godine upozorila da on preuzima provokativne korake da bi obezbijedio de facto secesiju za Republiku Srpsku. Još jedna opcija je ukidanje nadležnosti suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, za koje vlasti u ovom BiH entitetu već duže od 15 godina tvrde da su neustavne. Zakoni o sudu, odnosno tužilaštvu Bosne i Hercegovine, usvojeni su u Parlamentarnoj skupštini BiH 2002. odnosno 2003. godine glasanjem prisutnih poslanika, uključujući i one iz Republike Srpske. Iako Ustav Bosne i Hercegovine eksplicitno ne navodi pravosuđe kao jednu od državnih nadležnosti, navodi mogućnost da država preuzima nadležnost u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta i da osniva dodatne institucije. Među ustavnim nadležnostima Bosne i Hercegovine je i provođenje međunarodnih i međuentitetskih krivično-pravnih propisa. Posljednji pokušaj vlasti u Republici Srpskoj da ukinu nadležnosti državnih institucija se desio 2023. kada je Narodna skupština RS usvojila zakone o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika na entitetskoj teritoriji. Ubrzo nakon toga, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt poništio je te zakone i proglasio nepoštovanje odluka OHR-a krivičnim djelom. Za ovo se Dodik i sudi, jer je kasnije potpisao ukaz o proglašenju ta dva neustavna zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Studenti u Srbiji traže ispunjenje svojih zahtjeva, opozicija i građanske inicijative predlažu prelaznu vladu, a vlast najavljuje rekonstrukciju vlade nakon ostavke premijera. Nazire li se politički dogovor o načinu izlaska iz krize, dok protesti sa kojih se traži odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu ulaze u četvrti mjesec? O tome u priči Ljudmile Cvetković i Ive Martinović, koju je priredila Nevena Bogdanović.
Ovo što mi imamo sad je jedno nadgornjavanje energijama.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dejan Burstać sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posle dva velika skupa koji su na Dan državnosti Srbije 15. februara na dva kraja zemlje, u Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, organizovali studenti i vladajuća Srpska napredna stranka, pozicije su nepromenjene. Studenti najavljuju nove proteste, a predsjednik odgovara da je pobedio ono što je nazvao obojenom revolucijom. Dejan Bursać ne vidi znakove popuštanja i dodaje da je sada pitanje ko će šta uraditi sa tom energijom.
Naprednjaci su sad sebe strahovito ohrabrili ovim velikim skupom, dovukli su oni tamo 100.000 ljudi, poslali su neke poruke koje su dosta agresivnije od onoga što smo gledali u prethodnih par nedelja i oni sad misle da imaju inicijativu.
Ocenio je da se i protestni pokret koji predvode studenti dosta mobilisao skupom u Kragujevcu.
SNS naravno ima tu prednost što mogu da čekaju. Nadajući se da će se protesti izdugati, da se advokati da se vrate u sudove, nastavnici u škole, studenti na fakultete, a sa druge strane protestni pokret ima taj adut u rukavu što ima neki potencijal da pojača pritisak kroz akciju dodatnih par nedelja.
Iako je pominjao mogućnost izbora nakon što je pod pritiskom protesta pala vlada premijera Miloša Vučevića, predsjednik Aleksandar Vučić sada govori o rekonstrukciji i odbija novi poziv na formiranje privremene prelazne vlade. Predlog je stigao od inicijative Proglas, neformalne grupe intelektualaca.
Na taj način, poštujući zakone i ustave, izađemo iz ove krize, da je ovo neki jedini put.
Kaže za Radio Slobodna Evropa članica Proglasa i bivša rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović. Prelaznu ili tehničku vladu, koja se formira u vanrednim okolnostima kada je otežano funkcionisanje sistema, od početka protesta traži i deo opozicije. I njihov i predlog Proglasa vlast je odbila.
Ako mi budemo dovoljno jasni u tim zahtjevima i ako budemo dovoljno mnogobrojni, ako nas ima dovoljno, mislim da je to jedan vid javnog pritiska na predsjednika da ipak mora da promisli kako će stvari ići dalje.
Navodi profesorka Ivanka Popović. Iz Srpske napredne stranke nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o načinima izlaska iz krize, ali je predsjednik Srbije, komentarišući poziv Proglasa, poručio da ga neće menjati ulica. Iako je Proglas u saopštenju naglasio da niko od njegovih inicijatora neće biti deo privremene prelazne vlade, predsjednik Srbije ih je optužio da hoće, kako kaže, da bezbolno dođu na vlast.
Pošto se u vladajućoj stranci baš suviše spinuje ta priča o našoj želji da otmemo vlast koja je potpuno neosnovana, zato u svakom tom takvom izjašnjavanju naglašavamo iznova i iznova da mi nemamo nikakve političke aspiracije.
Ističe profesorka Ivanka Popović. Blokadama fakulteta širom Srbije i protestima koji su u nekoliko navrata okupili više desetina hiljada ljudi, studenti traže političku i krivičnu odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa povodom predloga za formiranje prelazne vlade kao načina za izlazak iz krize, ali od početka blokada insistiraju na tome da smena vlasti nije među njihovim zahtevima. Ograđuju se od svih političkih partija i organizacija koje im pružaju podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
Agencija za sprječavanje korupcije dostavila je specijalnom državnom tužilaštvu dokumentaciju o pravilima u gotovini na kartici bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića za period od 2007. do 2015. godine, koje nije prijavio državnim organima. Riječ je o 11 uplata u gotovini većih od 10.000 eura, ukupno 236.000. Šta o porijeklu tog novca kaže Đukanović, a šta Mans? I zašto ga nije prijavio agenciji, više u prilogu Lele Šćepanović.
Da je Agencija za sprečavanje korupcije spise sa podacima o 11 uplata u gotovini većih od 10.000 eura, ukupno 236.000 na karticu Mila Đukanovića, dostavila specijalnom tužilaštvu, potvrdio je Radio Slobodna Evropa član savjeta agencije Mladen Tomović. Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra mreže za afirmaciju nevladinog sektora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to prvi put da su institucije utvrdile tragove nezakonito stečene Đukanovićeve imovine. Đukanovićeva zvanična primanja su u periodu od 2007. do 2015. bila višestruko niža. Da li postoji objašnjenje o porijeklu tog novca i zašto ga nije prijavio agenciji, pitanje je Radija Slobodna Evropa na koje Đukanović nije odgovorio. U pisanoj izjavi koju je tim povodom dostavio medijima se kaže da je, citiram, njegova porodica u svakom trenutku imala zakonito stečenih sredstava da izmiri sve obaveze, kraj citata, na kartici i računima koje su koristili za privatne potrebe. Ocijenio je i da je riječ o jeftinoj senzaciji sa političkom pozadinom agencije. Iz specijalnog državnog tužilaštva Radiju Slobodna Evropa je rečeno da će se ovim povodom oglasiti tokom sedmice. Iz agencije tvrde da, iako imao zakonsku obavezu, Đukanović te prilive nije prijavljivao.
Javni funkcioner nije prijavio dodatne prihode u godišnjim izvještajima o prihodima od 2007. do 2015. godine koje je dostavljao.
Navode iz Agencije za Radio Slobodna Evropa. Agencija je do tih podataka došla u postupku koji je po prijavi Mansa vodila o jednom iznosu od 16.741 euro koje je Đukanović dugovao na revolving kartici u Atlas banci optuženog biznismena Duška Kneževića. Utvrđivala je da li je Đukanović te 2019. prekršio zakon pošto agencija nije prijavio tu promjenu na računu što je bila njegova zakonska obaveza kao šefa države. Javni funkcioneri su dužni da jednom godišnje agenciji dostave izvještaje o prihodima i imovini. Također su dužni da dodatnim izvještajima prijave promjene na računima i imovini do kojih dođe tokom godine. Dejan Milovac kaže da je važno napomenuti da specijalno državno tužilaštvo ima mnogo veće ovlašćenja nego što ih ima agencija, pa i više načina, kako kaže, da otkrije odakle je došao taj novac, odnosno tih 11 uplata na karticu koju je koristio Đukanović.
Zapravo otkrije odakle je došao taj novac i koje je vlasnik tog novca, koje i zbog čega gospodina Đukanovića financirao na taj način, a gospodin Đukanović to nije prijavio iz očiglednih razloga nadležnim institucijama. I u tom smislu očekujemo da će to vašno do kraja iskoristiti sve ono što su njihove nadležnosti i jedan, tako da kažem, prvi trag o nekom konkretnom novcu koji gospodin Đukanović nije zvanično prijavio u malo značajnijoj sumi do kraja procesirati i da ćemo konačno imati potvrda svega onoga što je, evo, konkretno Drško Knežević govorio o odnosu, znači, i načinu na koji je on i njegove banke i njegove kompanije finansirale i gospodina Đukanović i njegovu partiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Francuska je domaćin drugog samita posvećenog ratu u Ukrajini i evropskoj sigurnosti. Ovog puta pozvana je Kanada i druge evropske zemlje koje nisu bile na prethodnom hitnom sastanku održanom u ponedjeljak u Parizu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron samit je sazvao u pokušaju da koordinira evropski odgovor na, kako je nazvao, egzistencijalnu prijetnju iz Rusije, uslijed iznenadnog zaokreta u politici Vašingtona. Pripremila Jovana Krstić.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron kazao je da tokom samita, čiji je domaćin, planira da se sastane s nekoliko evropskih i vanevropskih država, nakon što je u ponedjeljak u Parizu okupio 10 lidera iz ključnih evropskih zemalja i NATO. Prema diplomatskim izvorima, novi samit će uključivati Kanadu, Norvešku, Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Češku, Grčku, Finsku, Rumuniju, Švedsku i Belgiju. Rusija predstavlja egzistencijalnu pretnju za Evropljane, rekao je Macron za jedan francuski regionalni list, prenosi agencija France Press. Francuska je jedan od glavnih zapadnih saveznika Ukrajine, od kako je Rusija pokrenula invaziju na tu zemlju u februaru 2022. godine. Macron je uoči novog samita posvećenog Ukrajini rekao da se Pariz trenutno ne priprema da pošalje svoje kopnene trupe u tu zemlju. Pariz se ne sprema da pošalje trupe koje bi bile učesnice u sukobu, istakao je on. Međutim, kako je rekao Macron, Francuska zajedno sa svojim saveznikom Britanijom razmatra slanje eksperata ili čak trupa u ograničenom kapacitetu izvan bilo koje zone sukoba. Samit, čiji je domaćin Francuska, dolazi dan nakon američko-ruskih pregovora o Ukrajini, koji su održani u Saudijskoj Arabiji, bez učešća Kijeva i evropskih lidera. Najava ovih razgovora uzdrmala je odnose Sjedinjenih Američkih Država i Evrope usled zabrinutosti da bi Washington mogao da sklopi dogovor s Moskvom koji je suprotan sigurnosnim interesima Ukrajine i Evrope. Istovremeno, Macron je ocenio da američki predsjednik Donald Trump može ponovo pokrenuti koristan dijalog s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok je američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Michael Waltz u Saudijskoj Arabiji izjavio da bi svaka posleratna mirovna garancija morala biti pod vođstvom Evrope, pohvalivši Britaniju i Francusku za jačanje podrške Ukrajini. Taj sastanak postavio je temelje za buduće pregovore SAD-a i Rusije uz dogovor da vrate osoblje u svoje ambasade u Vašingtonu i Moskvi radi podrške mirovnim pregovorima u Ukrajini i bilateralnim odnosima. Evropski lideri su na samitu u ponedjeljak izrazili spremnost da u slučaju sveobuhvatnog mirovnog sporazuma ponude sigurnosne garancije Ukrajini, ali su upozorili da će to zavisiti i od učešća Vašingtona u svemu.
Stranka Alternativa za Njemačku AfD će po svim izgledima ostvariti najbolji rezultat ikada na nacionalnim izborima ovog mjeseca i po prvi put će postaviti kandidata za vođu zemlje. Iako je vrlo malo vjerovatno da će uskoro imati udio u vlasti, postala je faktor koji drugi političari ne mogu ignorisati i utjecala je na oblikovanje njemačke debate o migraciji. Prilog Elmedine Šabanović.
Alternativa za Njemačku je prvi put ušla u njemački nacionalni parlament prije 8 godina na temelju nezadovoljstva zbog dolaska velikog broja migranata, a smanjenje migracija i danas ostaje zaštitni znak stranke. Tokom godina AfD je postajala radikalnija i više puta je mijenjala lidere. Na nacionalnim izborima 2017. osvojili su 12,6% glasova. Wolfgang Schröder, profesor političkih nauka na Berlinskom centru za društvene nauke, kazao je da je ova stranka s vremenom stekla sve više podrške, a s druge strane je postajala sve radikalnija.
Glavna pokretačka snaga ovog uspeha je s jedne strane njihova politika protiv migracija, koja je veoma popularna u Njemačkoj, čak i u centru političkog spektra. Zatim tu je njihova borba protiv ekološke transformacije i pozicioniranje u vezi sa ratom u Rusiji.
Njemačka je svjedočila valovima protesta izazvanim informacijom da su se desničarski ekstremisti sastali kako bi razgovarali o deportaciji milijuna imigranata, uključujući neke sa njemačkim državljanstvom, te da su članovi AfD-a bili prisutni na tom sastanku. Međutim, to nije dugoročno naškodilo podršci AfD-a u anketama. Stranka ide na izbore 23. februara sa obnovljenim povjerenjem i radikalnim jezikom. Alice Weidel, prva kandidatkinja stranke za kancelarku, prihvatila je termin remigracija, jer stranka poziva na masovne deportacije ljudi koji nemaju zakonsko pravo biti u Njemačkoj.
Okončati ilegalnu migraciju i bezakonje, deportovati kriminalce i one koji su nezakonito ušli u zemlju, obnoviti sigurnost u javnim prostorima, jednostavno rečeno provoditi zakon i red.
Njemačka unutrašnja obavještajna agencija prati stranku zbog sumnje na desničarski ekstremizam. Podružnice AfD-a u tri istočne njemačke pokrajine označene su kao dokazano desničarski ekstremističke grupe. Stranka ima podršku širom Njemačke i zastupljena je u svih 16 saveznih pokrajina, osim u dvije, ali stranka je najsnažnija u bivšim komunističkim i manje prosperitetnim istočnim područjima. Uspon AfD-a se poklopio sa usponom krajnje desnih stranaka u mnogim drugim evropskim zemljama, uključujući Slobodnu stranku Austrije i Nacionalni savez u Francuskoj, sa kojima ima mnogo zajedničkog. Weidel je nedavno bila u Budimpešti, gdje je posjetila mađarskog premijera Viktora Orbana. Stranka je našla entuzijastičnog pristalicu u milijarderu Elonu Musku, bliskom savezniku američkog predsjednika Donalda Trumpa. Musk je izjavio da samo AfD može spasiti Njemačku.
Mislim da su predstojeći izbori u Njemačkoj izuzetno važni. Mislim da bi mogli odlučiti sudbinu cele Evrope, možda i sudbinu sveta. To je značaj ovih izbora. Zato je vrlo važno razgovarati sa svojim prijateljima i porodicom i uveriti ih da razmotre glasanje za AfD.
Na tom skupu Weidel je obećala da će ponovo učiniti Njemačku velikom u ehu slogana američkog predsjednika. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Diplomatski napori za okončanje rata u Ukrajini dodatno su pojačani posljednjih dana, što je podstaklo evropske zemlje da sa novim osjećajem hitnosti razmatraju mogućnost slanja mirovnih snaga, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron prije godinu dana prvi put spomenuo ideju evropskih snaga za osiguranje postratne sigurnosti Ukrajine, ona nije izazvala veći odjek, niti su je stručnjaci ozbiljno shvatili. To se sada promijenilo. Sugestije specijalnog izaslanika SAD-a za Ukrajinu i Rusiju Kita Kelloga da Europa neće biti za stolom tokom pregovora o budućnosti Ukrajine dale su dodatni posticaj evropskim liderima da se pozicioniraju kao relevantni akteri. Američko-ruski pregovori o Ukrajini održani 18. februara u Saudijskoj Arabiji dodatno su pojačali pritisak. Ali to nije jedini razlog za oživljavanje ove ideje. Za Europu će ovo biti težak zadatak, ali ga ne može izbjeći ako NATO treba zaustaviti prijetnju Rusije u Ukrajini, rekao je Jamie Shaw, bivši visoki zvaničnik NATO-a. Pariški sastanak 17. februara nije donio jasan proboj, ali je sada pokrenuta ozbiljna rasprava. Britanski premijer Keir Starmer uložio je politički kapital uoči sastanka sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Međutim, Starmer je također nagovijestio da bi misija zahtijevala učešće SAD-a, spominjući američku sigurnosnu podršku poput zračnih snaga. Starmerova izjave o spremnosti da pošalje vojsku privukle su pažnju, ali također i ozbiljne upozorenja na ograničene vojne kapacitete Velike Britanije. Druga velika vojna sila u Europi je Francuska. Francuska vojska broji više pripadnika od britanske, ali je godinama bila angažovana u vojnim operacijama širom Afrike, što im je iscrpilo kapacitete. Francuski analitičari izražavaju sumnju u sposobnost vojske za visoko intenzivne sukobe poput onog u Ukrajini. Švedska i Holandija su signalizirale da bi pod određenim uslovima bile spremne da pošalju vojske. Poljska, iako posjeduje veliku vojsku, izričito je odbacila tu mogućnost. Njemački kancelar Olaf Scholz, koji je ranije napustio pariške razgovore, rekao je da je iritiran ovom preuranjenom diskusijom. Ankete u Njemačkoj navode da će Scholz izgubiti savezne izbore 23. februara, ali će ostati na vlasti još nekoliko mjeseci tokom pregovora o formiranju nove vlade. Nakon izbora bi međutim mogao biti skloniji ideji slanja njemačkih trupa u Ukrajinu. Politički faktori također igraju važnu ulogu. Ankete u zapadnoj Europi dosljedno pokazuju nizak nivo podrške za slanje vojske u Ukrajinu. Rizici slanja takvog kontingenta čak i u neborbenoj ulozi bili bi ogromni. Pravila angažmana morala bi biti jasno definisana kako reagovati ako ruske snage otvore vatru, a političke posljedice gubitaka mogle bi biti goleme.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I na kraju jedna priča iz Bosne i Hercegovine. S obzirom da posljednje godine imaju priliku ostvariti različite poticaje i da lokalne zajednice uglavnom nastoje ohrabriti potencijalne poduzetnice, sve se više žena odlučuje pokrenuti vlastiti biznis. Dobar primjer je Bužim, jedan od nekoliko izrazito nerazvijenih opština u Federaciji BiH, gdje je posljednjih mjeseci desetak žena registrovalo vlastite obrte. Svojim radom doprinose ličnom, ali i razvoju cijele zajednice. Zabilježila Azra Bajrić.
Edina Čenanović poljoprivredom se bavi godinama. Počela je, kaže, za vlastite potrebe, dio proizvodnje je plasirala na kućnom pragu, no tek se registracijom obrta ozbiljnije posvetila ovom poslu. Sve što proizvede na svom imanju, preradi i kao gotove proizvode plasira na tržište.
Uzgajamo papriku, paradajz, krastavac i mohunje, nekada stavimo plastenik, zavisi. Svježe proizvode prodam samo, eto, baš kad ne mogu stići preraditi, a uglavnom moji proizvodi su svi u teglama. To mi je jednostavno bila želja još, eto, baš ono, ko curica sam zamišljala tako nešto i eto, ostvarilo mi se, hvala Bogu. Tako da svi moji proizvodi, znači, su u teglama.
Polovinom prošle godine Đuzela Đulić otvorila je u Bužimu vlastiti obrt. Prethodno je ova mlada Bužimljanka živjela i radila nekoliko godina u Sloveniji i odlučila se za povratak.
To je bila moja želja, ja sam htjela da se oprobam u tome, pokušat ću, nadam se da će uspjeti.
Đuzela je jedna od korisnica programa podrške Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, kao i Nermina Mulalić, vlasnica obrta u okviru kojeg su građanima nudi svježa peciva i slastice. Registracijom obrta, kaže, dobila je na vidljivosti i postala sigurnija u sebe.
Krenula sam prvo sama, onda sam dobila poticaj Federalnog zavoda za zapošljavanje i tako da sam onda registrovala obrt i krenula dalje. To ide nekako samo. Čuje se za kvalitet, to i nas i drži. I tako da smo poznati u ovom kraju i nadalje do Cazina i čak Sarajevo i do Bihaća, Kladuša. Pomažu nas i općina i Unsko-sanski kanton i federacija, tako da kad smo registrovani možemo se odazvati na sve te javne pozive, tako da nam je to puno lakše.
U općini Bužim ne kriju zadovoljstvo činjenicom o sve većem interesu za pokretanje vlastitih biznisa, uglavnom u sektoru poljoprivrede. Ilfad Eminić, šef službe za razvoj i poduzetništvo.
U općina Bužim jeste ovakvog terena kakvog jeste, to je znači 70% terena je brdovito, nemamo neku razvijenu drugu industriju, privredu. i teren je upravo pogodan za proizvodnju, za poljoprivrednu proizvodnju. Pomažemo svojim privrednicima. Zadnjih 10 zahtjeva koje smo dobili za otvaranje obrta, 5 je bilo da su žene nosioci obrta. I zaista izlazimo u susret, pomažemo, kroz ove subvencije vraćamo sredstva koji su novo otvoreni, pomažemo da plate neke doprinose, one koje imaju i tako.
Procjenjuje se da je trenutno u Bužimu oko 30% uposlenih od ukupnog broja upravo u obrtništvu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.